มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจในคัมภีร์ไบเบิลโดยเฉพาะเรื่องของความหมายเราก็ศึกษาทุกเล่มขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมกับถึงบทที่15มีทั้งหมด16บทแสดงว่าใกล้จะจบพระธรรมโรมแล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายพระธรรมโรมบทที่15ซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาคาทูตเปาโลไปถึงคริสตชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาบทที่15หัวเรื่องหลักคือจงคำนึงถึงพี่น้องที่อ่อนแอด้านความเชื่อการรวมคนยิวและคนต่างชาติในพระกาเดียวกันของพระเจ้าหรือของพระคริสต์คำพยานส่วนตัวของอาคาทูตเปาโลก็ศึกษาไปจนมาถึงข้อ17นะครับวันนี้ก็จะมาดูข้อต่อไปข้อ18 19ท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับก็เปิดนะโรมบทที่15ข้อ18 19ครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและกิจการเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังคือด้วยฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างท่วนทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มอ้อมไปถึงเมืองอิลีลิอุมชื่อเมืองอานยานะครับอิลีลิอุมท่านอาคาทูปเปาโลก็บอกถึงเรื่องที่สำคัญมากในตอนนี้ถ้าเราจะเข้าใจท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ท่านตั้งใจครับและกระทำนั่นคือตั้งคริสตจักรในกรุงโรมเราก็ต้องให้ความสนใจมากในเรื่องที่ท่านบอกที่นี่นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่รับเกียรติสำหรับงานของพระเจ้าที่ทำโดยคนอื่นโดยเฉพาะท่ามกลางคนต่างชาติแน่นอนครับท่านไม่อาจรับเกียรติเพื่อสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์ก่อนหน้านี้ครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นพันธกิจที่ส่งผลให้ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปถึงคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่อาจรับเกียรติสำหรับข่าวประเสริฐที่ไปถึงคนต่างชาติพวกแรกนะครับโดยมีอาคาทูตซีโมนเปโตรเป็นผู้นำข่าวประเสริฐครั้งนั้นก็เริ่มที่บ้านของโคเนเลียสอาจารย์เปาโลก็จะบอกเฉพาะเรื่องที่พระองค์กระทำผ่านท่านคือพระเจ้ากระทำคิดผ่านทางตัวอาจารย์เปาโลนะครับท่านก็มีพันธกิจที่ไม่เหมือนคนอื่นในฐานะอาคาทูตไปยังคนต่างชาติหมายสำคัญและการอัศจรรย์หมายสำคัญและการอัศจรรย์ในข้อ19ครับซึ่งเป็นเครื่องหมายของอาคาทูตเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรยุคแรกสิ่งเหล่านี้ให้ไว้สำหรับการก่อตั้งคริสตจักรบนพื้นฐานที่ถูกต้องก่อนการเขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลบอกแก่ชาวเอเฟซัสว่าพวกเขาถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอาคาทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกเอเฟซัสบทที่2ข้อ20ท่านไม่ได้บอกว่าอาคาทูตเป็นพื้นฐานไม่มีพื้นฐานอื่นนอกจากพระคริสต์เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์จาก1โครินธ์บทที่3ข้อ11แต่อาคาทูตคือผู้ที่วางพื้นฐานวางพื้นฐานคือพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกที่นี่นะครับท่านก็บอกว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ผ่านมาทางท่านไปยังเมืองอิลีลิอุมนะลิคุมอิลีลิคุมเมืองนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งในอาณาจักรโรมันติดอยู่กับอิตาลีขณะนี้อาจารย์เปาโลก็เทศนาตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มจนถึงจังหวัดที่ติดกับกรุงโรมท่านยังไม่ได้ไปถึงกรุงโรมนะครับและเราก็ไม่มีบันทึกการเดินทางของท่านในแถบนี้แน่นอนครับมีหลายแห่งที่ท่านเดินทางไปโดยที่เรา ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางนั้นข้อ20 21อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคิดมาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคนที่ไม่เคยได้รับคำบอกเล่าเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็นและคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจนี่เป็นเกียรติสำหรับอาจารย์เปาโลซึ่งทำให้ท่านบุกเบิกที่ยังไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐอันนี้ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกับใครนะครับคือท่านมีพันธกิจที่เฉพาะท่านไม่ได้รับใช้ในที่ที่มีคริสตจักรอยู่แล้วหรือว่าที่ที่คนอื่นได้มาก่อตั้งมาประกาศก่อนท่านเป็นมิชชันนารีที่แท้ไม่มีกรรมการที่จะมาหาข้อมูลล่วงหน้าให้ท่านนะครับท่านเข้าไปในเมืองหนึ่งท่านไม่ได้รับการต้อนรับไม่มีใครต้อนรับท่านถ้ามีก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กลับมาจับกุมท่านเนื่องจากว่าอาคาทูตวางรากฐานผู้เชื่อจึงจำเป็นต้องระวังที่จะแยกแยะว่าใครคืออาคาทูตนะครับมีการบอกถึงเปาโลและบานาบัสว่าฝ่ายทั้งสองคออยู่ที่นั่นนานมีใจกล้ากล่าวด้วยความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้ในกิจการบทที่14ข้อ3พวกเขามีหลักฐานครับหลักฐานนั้นคือหมายสำคัญและการอัศจรรย์เนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่ไปในที่ซึ่งมีการประกาศข่าวประเสริฐแล้วใครตั้งคริสตจักรในกรุงโรมก็คือคำถามอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนมากทั้งในคำนำและตอนนี้นะครับว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรในกรุงโรมในบทที่16บทสุดท้ายนะครับเราจะพบกับกลุ่มคนที่อาจารย์เปาโลรู้จักในกรุงโรมและบันทึกนี้บอกให้ทราบว่าท่านได้นำพวกเขามาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านี้ในอาณาจักรโรมและหลายคนได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานมาอยู่ที่กรุงโรมพวกเขาก็มาประชุมกันโดยออกพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับคนที่ไม่เคยได้รับคำบอกเล่าเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็นและคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจวลีท้ายของข้อ21ดูเหมือนเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำชีวิตของอาจารย์เปาโลครับนี่ก็อ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อ15อาคาทูตเปาโลตื่นเต้นที่จะได้ไปและก็ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณหลังจากที่ท่านเทศนาบางคนก็รับเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับและไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์และมีคนเชื่อศรัทธาในพระองค์ก็22นี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาท่านอาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุที่ขัดขวางเราก็ทราบว่ามีเหตุขัดขวางจริงๆข้อ23 24แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไปข้าพเจ้ามีความปรารถนามาหลายปีแล้วที่จะมาหาท่านเมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปนข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั้นและเมื่อได้รับความบันเทิงใจกับท่านทั้งหลายบ้างแล้วหวังว่าท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปท่านบอกชัดเจนว่าท่านจะนำข่าวประเสริฐออกไปไกลและว่าก็จะมาที่กรุงโรมและท่านบอกว่านี่น่าสนใจครับบอกสิ่งที่แปลกมากแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่แว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไปนายแพทย์ลูกาบอกว่าทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้มาศรัทธาในพระคริสต์นะครับแต่พวกเขาได้ยินกันทุกคนตอนนี้ครับอาคาทูตเปาโลมองหาดินแดนใหม่ท่านสนใจที่ใหม่ท่านบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปนข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทั้งหลายแสดงว่ากรุงโรมไม่ใช่ปลายทางของท่านท่านต้องการไปประเทศสเปนท่านได้มาถึงสุดเขตอาณาจักรโรมันด้านหนึ่งและท่านก็ต้องการไปอีกด้านหนึ่งของอาณาจักรโรมันท่านบอกว่าเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั้นและเมื่อได้รับความบันเทิงใจกับท่านทั้งหลายบ้างแล้วหวังว่าท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปอาจารย์เปาโลได้ไปถึงสเปนหรือไม่นะครับเราไม่มีบันทึกเรื่องนี้และก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าบั้นปลายชีวิตของท่านนะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วจากพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ7นะครับท่านบอกว่าท่านได้แข่งขันจนถึงที่สุดท่านคงได้ไปสเปนครับ ข้อ25-26ขณะนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อช่วยสงเคราะห์ธรรมิกชนเพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเห็นชอบที่จะรีบรายเงินส่งไปให้แก่ธรรมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มอาจารย์เปาโลก็ต้องการไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับไปที่นั่นเพื่อ นำเงินที่ได้รับการถวายจากผู้ศรัทธานะครับเอาไปให้คนยากจนที่เยรูซาเล็มท่านต้องการนำเงินไปให้ด้วยมือของท่านเองทำไมครับเพราะว่าท่านอดีตนั้นข่มเหงคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มด้วยมือของท่านนะครับท่านข่มเหงผู้เชื่อศรัทธาที่นั่นตอนนี้ครับท่านต้องการจะนำเงินไปให้กับพวกเขาไปช่วยพวกเขาคริสเตียนสามารถแบ่งปันเงินทองและทุกสิ่งที่แบ่งปันได้คริสเตียนสามารถแบ่งปันพระคริสต์พระคำคำอธิษฐานพิธีมหาสนิทและก็เงินทองคริสเตียนมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ากับพระคริสต์และกับเพื่อนพี่น้องด้วยกันนะครับโดยการถวายทรัพย์ถวายสิ่งของสำหรับผู้เชื่อศรัทธาการสามัคคีธรรมคือการแบ่งปันพระคริสต์อาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงการไปกรุงเยรูซาเล็มในพระธรรมกิจการครับมีบันทึกเรื่องนี้ครับในกิจการอาจารย์เปาโลบอกว่าครั้งล่วงมาหลายปีแล้วข้าพเจ้านำทานมายังชนชาติของข้าพเจ้าและได้ถวายเครื่องบูชาจากกิจการบทที่24ข้อ17เราพบว่าท่านเขียนถึงเรื่องนี้นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่8และบทที่9ด้วยข้อ27พวกศิษย์เหล่านั้นพอใจที่จะทำเช่นนั้นและความจริงพวกเขาก็เป็นหนี้ธรรมิกชนเหล่านั้นด้วยเพราะว่าถ้าเขาได้รับคนต่างชาติเข้าสู่ในฝ่ายวิญญาณจิตก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้สมนาคุณศิษย์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่ามันเป็นการถวายด้วยความสมัครใจครับทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีจากพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ7นะครับและนี่ก็เป็นเงินถวายที่ท่านได้รวบรวมและบอกชัดเจนนะไม่เพียงแต่ว่านี่เป็นการถวายด้วยความสมัครใจครับแต่คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวนะยังมีหนี้ที่ต้องชำระนะครับคนต่างชาติได้รับข่าวประเสริฐจากพวกยิวพระเยซูตรัสว่าที่เจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวในยอห์นบทที่4ข้อ22นะครับข่าวประเสริฐเริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มและมาซิโดเนียและอาคายาสองเมืองนี้ชาวเมืองสองเมืองนี้ครับเป็นหนี้ชาวเมืองกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ธรรมิกชนในกรุงเยรูซาเล็มกำลังขัดสนนะเนื่องจากว่าถูกข่มเหงกับคริสตชนในเมืองมาซิโดเนียและอาคายาจึงใช้หนี้ครับหนี้รักเนี่ยเป็นเงินนะครับไปช่วยเหลือข้อ28เมื่อข้าพเจ้าไปส่งผลทานนั้นมอบให้แก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนผ่านตำบลที่ท่านอยู่นั้นเงินถวายนี้อยู่ในหัวใจของอัครทูตเปาโลสังเกตความร้อนรนที่ท่านมีในการนำเงินนี้ไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับแน่นอนครับการเดินทางครั้งนั้นทำให้ท่านตกอยู่ในมือของศัตรูอย่างไรก็ตามท่านก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าครับเมื่อท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามที่เราได้ศึกษาและอ่านพบในพระธรรมกิจการนะครับเมื่อข้าพเจ้าไปส่งผลทานนั้นมอบให้แก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อ28คือท่านต้องการให้คริสตจักรในเยรูซาเล็มนั้นได้รับเงินช่วยเหลือก่อนคุณผู้ฟังครับเมื่อเราบริจาคหรือถวายให้กับหน่วยงานใดถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการบริจาคทรัพย์นะให้กับหน่วยงานใดเราควรจะรู้ว่านะครับ1หน่วยงานนั้นทำอะไร2หน่วยงานนั้นประกาศพระชนะของพระเจ้าอย่างเกิดผลในใจและในชีวิตหรือไม่ข้อ29และข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั้นข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์นี่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของท่านท่านไปที่นั่นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและในฐานะอัครทูตพระเจ้าประทานความเข้าใจของพระองค์นะสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้อยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อท่านเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มท่านไม่ได้ออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อท่านเดินทางไปกรุงโรม เมื่อเกิดปัญหาขึ้นครับผู้เชื่อศรัทธาอาจจะคิดว่าเขาอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าอาจจะเป็นคำถามนะครับแต่การที่เรามีปัญหาไม่ได้หมายความว่าเราอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อ30พี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลวิงวอนด้วยความจริงใจกับเพื่อให้ผู้เชื่อศรัทธาอธิษฐานท่านบอกว่าพี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าขอให้อธิษฐานเผื่อท่านท่านทราบว่าท่านจะพบกับภัยอันตรายในการเดินทางแล้วก็มีวิกฤตในการทำงานรับใช้พระเจ้าของท่านมีศัตรูอยู่ทั่วไปหมดท่านมีเหตุผลที่จะกลัวนะครับท่านจึงขอคำอธิษฐานในแบบที่น่าทึ่งนะครับคือโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านรู้ว่าทุกสิ่งที่ท่านได้รับนะมาทางพระเยซูคริสต์ท่านขอผู้เชื่อศรัทธาในกรุงโรมให้ร่วมอธิษฐานกับท่านท่านบอกว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านอธิษฐานโดยทางพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้วิงวอนผู้ยิ่งใหญ่ของเราจงอธิษฐานทางพระองค์ไปถึงพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าในข้อ30นี้มีวลีโดยความรักของพระวิญญาณหมายถึงความรักที่เป็นผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำให้ผู้เชื่อศรัทธาทุกคนรวมกันนะครับนี่แสดงว่าเราควรจะอธิษฐานเพื่อกันและกันด้วยความร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าคร่ำครวญร่วมกับข้าพเจ้าและก็เพื่อข้าพเจ้านะครับ3คำสุดท้ายในข้อ30คืออาจารย์เปาโลขอการอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในการรับใช้พระเจ้าของท่านเพื่อท่านจะสามารถมาพร้อมนะมาพบอีกนะพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์คุณผู้ฟังครับเราจำเป็นต้องอธิษฐานเช่นนี้นะครับเราต้องการคนที่อธิษฐานเพื่อเราด้วยความร้อนรนครับผมดูเวลาที่จะศึกษาข้อต่อไปครับคิดว่าคงจะไม่พอนะครับจึงขอยกไว้วันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
อวดร้านนามพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า